Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобных Марка и Иону.
Сегодня, 11 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τους Αγίους Μάρκο και Ιωνά.
Они почитаются как родоначальники Псково-Печерского монастыря. Марк был отшельником. Он одним из первых поселился под Псковом, в пещере при ручье Каменце, в XIV веке. Иона жил в следующем столетии, служил священником в Юрьеве, нынешнем Тарту. Когда город захватили немецкие рыцари, православных стали преследовать. Иона перебрался в Псков. Он принял монашество и основал монастырь в 50 километрах от города. Псково-Печерская обитель стала оплотом православия на рубеже с католической Ливонией.
Αυτοί οι Άγιοι ήταν οι σεβαστοί ιδρυτές της Μονής των Σπηλαίων Ψκόφ. Ο Μάρκος ήταν ερημίτης. Ήταν ένας από τους πρώτους που εγκαταστάθηκαν κοντά στο Ψκόφ σε μια σπηλιά, κοντά στο ρέμα Κάμενιτς, τον 14ο αιώνα. Ο Ιωνάς έζησε τον επόμενο αιώνα και υπηρέτησε ως ιερέας στο Γιούργεβε, το σημερινό Τάρτου της Φιλανδίας. Όταν οι Γερμανοί υπότες κατέλαβαν την πόλη, οι Ορθόδοξοι άρχισαν να διώκονται. Έτσι, ο Ιωνάς μετακόμισε στο Ψκόφ. Εκάρη μοναχός και ίδρυσε ένα μοναστήρι 50 χιλιόμετρα από την πόλη. Το μοναστήρι Ψκόφ-Πιτσέρσκ έγινε το προπύργιο της Ορθοδοξίας στα σύνορα με την Καθολική Λετωνία.
16 Απρίλια, и в русском, и в кипрском церковном календаре Лазарева суббота. Праздник воскрешения праведного Лазаря. Евангелие свидетельствует, что этот святой был другом Христа. Он жил в Вифании, неподалеку от Иерусалима, и скончался за 4 дня до прихода Иисуса в селение. Узнав о смерти Лазаря, Спаситель заплакал. Он велел открыть пещеру, в которой похоронили праведника, и воззвал к умершему. Услышав голос Учителя, Лазарь вышел из гроба. По учению Церкви, Христос сотворил это чудо, чтобы уверить людей во всеобщем воскресении из мертвых. Восставший из гроба Лазарь прожил еще 30 лет. Праведник служил епископом на Кипре, поэтому у киприотов Лазарева суббота – особый праздник.
Στις 16 Απριλίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι το Σάββατο του Λαζάρου. Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Αγίου Λαζάρου. Το Ευαγγέλιο μαρτυρεί ότι αυτός ο Άγιος ήταν φίλος του Χριστού. Έζησε στην Βιθανία, κοντά στην Ιερουσαλήμ, και πέθανε 4 μέρες πριν έρθει ο Ιησούς στο χωριό της Βιθανίας. Όταν έμαθε για τον θάνατο του Λαζάρου, ο Σωτήρας δάκρυσε. Διέταξε να ανοίξουν την σπηλιά στην οποία ήταν θαμμένος ο δίκαιος και έκανε έκκληση στον νεκρό. Ακούγοντας τη φωνή του δασκάλου του, ο Λάζαρος βγήκε από τον τάφο. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες της Εκκλησίας, ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα για να διαβεβαιώσει την κοινή Ανάσταση στους ανθρώπους. Αναστημένος από τον τάφο, ο Λάζαρος έζησε άλλα 30 χρόνια. Ο δίκαιος υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Κύπρο. Επομένως, το Σάββατο του Λαζάρου στην Κύπρο είναι μια ιδιαίτερη γιορτή.
17 апреля и русская, и кипрская церкви молитвенно вспоминают вход Господень в Иерусалим. Из Евангелия мы знаем, что иудеи встречали Иисуса как царя. Люди приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями и постилали на его пути свои одежды. Но всего через несколько дней те, кто кричал «Осанна», стали требовать распятия Христа. Празднуя вхождение Господа в Иерусалим, накануне Страстной недели, Церковь призывает верующих задуматься, не распинаем ли и мы Христа своими поступками, приветствуя Его лишь на словах.
Στις 17 Απριλίου, τόσο η Ρωσική όσο και η Κυπριακή Εκκλησία τιμούν την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Από το Ευαγγέλιο γνωρίζουμε ότι οι Εβραίοι γνώρισαν τον Ιησού ως Βασιλιά. Οι άνθρωποι χαιρέτησαν τον Σωτήρα με κλαδιά φινίκων και άπλωσαν τα ρούχα τους στον δρόμο μπροστά του. Αλλά μόλις λίγες μέρες αργότερα, όσοι φώναζαν «Οσανά», άρχισαν να απαιτούν την Σταύρωση του Χριστού. Γιορτάζοντας την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, την παραμονή της Μεγάλης Εβδομάδας, η Εκκλησία ενθαρρύνει τους πιστούς να σκεφτούν: «Σταυρώνουμε τον Χριστό με τις πράξεις μας? Μήπως τον δεχόμαστε μόνο με τα λόγια?»
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 апреля, церковь молитвенно вспоминает священномученика Антипу. Святой жил в первом веке. Он был учеником апостола Иоанна Богослова. Христиане Пергама, города в Малой Азии на территории современной Турции, выбрали Антипу своим епископом. Когда император Нерон начал преследовать верующих во Христа, Антипу схватили и бросили внутрь раскаленного медного вала в языческом храме. Священномученик молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Апостол Иоанн Богослов упомянул о стойкости епископа Антипы в своей книге «Откровение». Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Антипа, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 11 Απριλίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Ιερομάρτυρα Αντίπα. Ο Άγιος έζησε τον 1ο αιώνα. Υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου. Οι χριστιανοί της Περγάμου επέλεξαν τον Αντίπα για επίσκοπό τους. Όταν ο αυτοκράτορας Νέρον άρχισε να διώκει τους πιστούς, ο Αντίπας συνελήφθη και ρίχτηκε μέσα σε ένα πυρωμένο χάλκινο βόδι σε έναν ειδωλολατρικό ναό. Ο Άγιος Μάρτυρας προσευχήθηκε στον Θεό, παρακαλώντας τον Κύριο να δεχθεί την ψυχή του και να ενισχύσει την πίστη των χριστιανών. Ο Απόστολος Ιωάννης, ο θεολόγος, ανέφερε την σταθερότητα του επισκόπου Αντίπα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, ιερομάρτης του Χριστού Αντίπα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 10 главы Евангелия от Марка, стихи с 32 по 45. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегити тиш эталогикиш академия штиш Мосхаш, тин пирожмини киряки штиш орфодоксиш эклисиш анатон кузму, пу жу симфона метопелио эмерологио, кота тин дьярки тиш эсиеш литургиеш, διαβάστε και ένα απόσπασμα από το 10ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το στίχο 32 έως τον στίχο 45. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
Το καιρό εκείνο ανέβαιναν των δρόμων προς τα Ιεροσόλυμα και ο Ιησούς ευάδιζε πριν από αυτούς και ήσαν κατάπληκτοι. Εκείνοι δε που ακολουθούσαν εφοβούντο. Και επήρε πάλιν κατά μέρος τους 12 και άρχισε να τους λέγει τα μέλλοντα να τους συμβούν, ότι «Ιδού ανεβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις τους αρχιερείς και τους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον και θα τον παραδώσουν εις τους εχθνικούς. Θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέραν θα αναστηθεί. Και τον πλησιάζουν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου, και του λέγουν: «Διδάσκαλε, θέλομεν εκείνο που θα σου ζητήσομεν, να μας το κάνεις». Αυτός δε τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω?» Εκείνοι του είπαν: «Δώσ' μας να καθίσομεν ο ένας εις τα δεξιά σου και ο άλλος εις τα αριστερά σου, όταν έλθει η ημέρα της δόξης σου». Ο Ιησούς τους είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι?» Εκείνοι είπαν: «Μπορούμε». Ο Ιησούς τους είπε: «Το ποτήρι που εγώ θα πιω θα το πιείτε και θα βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. Το να σας βάλω όμως να καθίσετε εις τα δεξιά μου ή εις τα αριστερά δεν είναι δικαίωμά μου να το δώσω, αλλά είναι δι' εκείνους δια τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Και όταν οι 10 το άκουσαν, άρχισαν να αγανακτούν εναντίον του Ιακώβου και του Ιωάννου. Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε και τους λέγει: «Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών τα κατεδυναστεύουν και οι μεγάλοι άνδρες τους τα καταπιέζουν. Μεταξύ σας όμως δεν θα συμβαίνει το ίδιο, αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι υπηρέτης σας, και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος θα είναι δούλος όλων. Διότι και ο Υιός του ανθρώπου που δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λύτρον δια πολλούς».
Бывает, что какая-то идея получает абсолютную власть над человеком. Примеров подобному бесчисленное множество, как в литературе, так и в жизни. Родион Раскольников, герой романа Достоевского «Преступление и наказание», был одержим мыслью о своей исключительности, принадлежности к узкой касте Наполеонов. Дон Кихот никогда не видел Дульсинеи Тобосской, но верно служил этой даме собственного сердца и в ее честь совершал комичные подвиги. «Шевени оти капиидея апокта аполитик сушие панусе эна атомо, епархон аметрита парадигмата тоже сти логотехния ошеке сти зои». И Родион Раскольников, и Ирвеш ту, мисисто риматус ту Достоевский, энклима ке тимория, и хе эммони метин скепси тис апоклистикотитас ту. Ани ке стин стени кастетон Наполеонда, о Дон Кихондис, дэн иде поте тин Дульсинея де Тобосо, αλλά υπηρέτησε πιστά αυτή την κυρία της καρδίας του και έκανε κομικές πράξεις προς τιμήν της. Из реальных случаев стоит вспомнить роман писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо. Отношения для него бывшей мукой, а для нее скорее обузой. Любовь Тургенева к Виардо оказалась похожей на одержимость, застилающей глаза морок, мучивший писателя до конца его дней. Все перечисленные примеры являются яркой иллюстрацией слов Христа. «Видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Виртуальность подменяет собой реальность и полностью овладевает человеком. «Апо прагматикеш перептошиш, акшиже на семисуме тин шхезон, парамисене шхеши ту шинрафе Иван Тургенев кетиш Полин Виардо, ме шхеши пу итан вашанистирио я и кино, ала малон варош я и кини, и агапи ту Тургенев я тин Виардо, эмия же ме иммуни, мия омихли пу калипте та мати ту ке эчи, вашани же ту шинграфе мехли ту телоштон и мерон ту. Ола авта та парадигмата ине мия жондани апикониши тон логон ту Христу, влепундаш дэн влепун, ке акунташ дэн акуне, ке дэн каталавенун, и икона антикасиста тин прагматикотета ке келези плирош ту нуту антропу. Прозвучавшее евангельское чтение как раз про это. Земное служение Спасителя подходит к концу. Вместе с учениками он вступает в Иерусалим, зная, что его ожидает в иудейской столице. О грядущих событиях Христос предупреждает апостолов, говоря: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Евхиши анагнуши эту Евангелию и не кривош паноше автото тема, и пихе зекони эту сотирош плиши ажи что телус тиш, мажиме туш мэсетеш о Христос, и шерхете штин Иерусалим, гнорижондаш ти тон перемени. О, Кириуш, произотопии туш апостолус ту, я то мелондика гигонота легондаш, иду, а не веноме штин Иерусалим, ке уёш ту антропу за парадосиеш туш архиериш ке штуш грамматиш, ке за катадикташти ше санато, ке за тон парадошон штуш эсникуш я на тон коридепшон, на тон кшилокопишун ке на тон шставрошун, ке тин трити имера са анаштиси. Что из всего сказанного Спасителем услышали апостолы? Только последнее, в третий день воскреснет. Иначе нельзя объяснить последующие события. Ко Христу подходят апостолы Иаков и Иоанн Зеведеевы и начинают ходатайствовать о будущем своем положении, чтобы они заняли места ближайших помощников Сына Божьего в Царстве, которое появится после его страданий и воскресения. Что мы видим дальше? Ссору между учениками, самую настоящую дележку должностей. «Тиакошан и апостоли апо ола оша ипе оша тирош, моното оти са анаштиси тин трити мера, зефоритика ине азинето на экшигисун та ипомена гигонота». И апостоли Яковош, ке Иоанниш та педьяту Живедеу, плещажон тун Христо, ке архижон, на мешолавун ятин мелондики туш сеши, эче оште на парон тиш сешиштон, плещи эстерон воизон ту юту сеуштин, эрхомени вешелье пуса, фанироси метата вашана, ке тин анастоши ту. Ти влепуме, энаш, «Кавгаш метакши тон маситон, я тон диахоризмо тон сешион». Оказывается, для апостолов сопереживание учителю второстепенно по сравнению с той властью, которую они планируют получить в новом царстве Израиля. Слова Христа о страданиях и муках были пропущены мимо ушей. Почему? Потому что мечты о должностях и почете вытеснили все остальное. Горько было Спасителю видеть поведение учеников накануне своей казни. Но ни одного слова укора или обиды не слетают с уст Господа. Он смиренно спрашивает апостолов: «Готовы ли вы пить мою чашу и принять мое крещение? Не чашу почести, а чашу страдания. Не крещение славы, а погружение в пучину мук и страданий». Да-да, слышен легкомысленный ответ. «Апозыкните оти я туш апостолуш, та пасе ту Христу ине дефтерезанта гигонота ше синкриши метин динеме пу схезиажун να λάδουν στο νέο βασίλειο του Ισραήλ. Τα λόγια του Χριστού για τα βάσανα και τα μαρτύρια πέρασαν στο κενό. Γιατί? Γιατί τα όνειρα για αξιώματα και τιμή έχουν υποκαταστήσει όλα τα άλλα. Ήταν πικρό για τον Σωτήρα να βλέπει την συμπεριφορά των μαθητών την παραμονή της εκτέλεσης του. Αλλά ούτε μια λέξη μομφής ή αγανάκτησης δεν προέρχεται από τα χείλη του κυλίου. Ρωτάει ταπεινά τους Αποστόλους, «Είστε έτοιμοι να πιείτε το ποτήρι μου και να δειχτείτε το βάπτισμα μου?» Όχι μία κούπα τιμής, αλλά μία κούπα οδύνης. Όχι βάπτισμα δόξας, αλλά δίθηση στην άβυσσο των βασάνων και του θανάτου. Ναι, ναι, είναι η επιπόλαιη απάντηση των μαθητών. И вновь Христос оказывается перед стеной непонимания, но не пытается ее взломать, а опять призывает учеников следовать его примеру. Желать не власти, а стремиться сделать добро, не подавлять или использовать, но вдохновлять и помогать. Прозвучавшее евангельское чтение учит нас здоровой рассудительности. Дорогого стоит быть честным по отношению к себе, понимать, кто ты и для чего пришел в этот мир, а еще понимать волю Божию, следовать ей и не пребывать в плену собственных фантазий. Кепали о Христос врискете врошташе энан тихо, παρεξήγησης, αλλά δεν προσπαθεί να το σπάσει. Πάλι καλεί τους μαθητές να ακολουθήσουν το παράδειγμα του, όχι να επιθυμούν δύναμη, αλλά να αγωνίζονται για να κάνουν το καλό. Δεν τους καλεί να καταστήλουν ή να χρησιμοποιήσουν, αλλά να εμπνεύσουν και να βοηθήσουν. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούστηκε μας διδάξει υγιή σύνηση. Κοστίζει πολύ να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, να καταλάβεις ποιος είσαι και γιατί ήρθες σε αυτόν τον κόσμο. Και επίσης κοστίζει πολύ να κατανοήσεις το θέλημα του Θεού και έτσι να ακολουθήσεις τον Κύριο ώστε να μην γίνεις δέσιμος των δικών σου φανταζιώσεων.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
С 11-летнего возраста Арсений зачитывался житиями святых. Однако старший брат Арсения, считая, что ребенку вредно читать такую литературу, постоянно отбирал у него книги и тщательно их прятал. Маленький Арсений был вынужден уходить в лес, чтобы там, в тишине и спокойной обстановке, читать свои любимые жития. Раздосадованный брат, которому никак не удавалось настоять на своем, пожаловался на Арсения другу по имени Костас. «Не волнуйся», — успокоил его Костас. «Я мигом его исправлю. Сделаю так, что он бросит читать церковные книжки, соблюдать посты и вообще забудет о религии».
Από την ηλικία των 11 ετών, ο Αρσένιος αγαπούσε πολύ να διαβάζει τους βίους των Αγίων. Όμως ο μεγαλύτερος αδελφός του Αρσενίου, θεωρώντας πως για το παιδί δεν είναι καλό να διαβάζει τέτοια βιβλία, συνεχώς τα έβρισκε και τα έκρυβε. Ο μικρός Αρσένιος αναγκαζόταν να κρύβεται μέσα στο δάσος για να διαβάζει εκεί τα αγαπημένα του βιβλία σε ένα ήσυχο και γαλήνιο μέρος. Ο λυπημένος αδελφός του, ο οποίος δεν κατάφερνε να κάνει αυτό που αυτός θεωρούσε σωστό, έκανε παράπονο για τον Αρσένιο στον φίλο του Κώστα.
Улучив момент, когда взрослых не было дома, пришел к Арсению и с упоением стал пересказывать мальчику теорию Дарвина. Ребенок смутился. От услышанного в нем начали зарождаться сомнения. В конце концов, он совершенно по-детски решил: «Пойду, помолюсь». И если Христос – Бог, то Он даст знак, чтобы я перестал сомневаться». Уединившись, Арсений молился несколько часов подряд, но ничего не увидел и не услышал.
Μια μέρα, ο Κώστας, έχοντας βρει την κατάλληλη στιγμή, όταν οι γονείς δεν ήταν στο σπίτι, ήρθε στον Αρσένιο και άρχισε να του λέει την θεωρία του Δαρβίνου. Το παιδί πειράχτηκε και από εκείνο που είχε ακούσει, άρχισε να αμφιβάλλει. Επιτέλους πήρε την εξής απόφαση: «Πάω να προσευχηθώ. Εάν ο Χριστός είναι πραγματικός Θεός, θα μου στείλει κάποιο σημάδι για να σταματήσω να αμφιβάλλω». Έχοντας απομονωθεί, ο Αρσένιος προσευχόταν πολλές ώρες, όμως δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα.
Тогда, совершенно выбившись из сил, он остановился и вдруг вспомнил, как Костас, отрицая существование Бога, говорил: «Я признаю, что Христос был лишь человеком выдающимся, праведным, добродетельным. Люди позавидовали этой добродетели и осудили его на смерть». И тогда Арсений сказал себе: «Раз Христос был таким, то даже если он был просто человеком, его стоит любить». И лишь только Арсений успел мысленно произнести эту фразу, как сразу почувствовал, что Христос рядом, почувствовал его огромную любовь. Мальчик выбежал из комнаты и воскликнул: «А ну-ка, Костас, теперь я готов поговорить с тобой о Христе».
Τότε, έχοντας χάσει σχεδόν όλες τις δυνάμεις του, αυτός σταμάτησε και ξαφνικά θυμήθηκε πως ο Κώστας, μην πιστεύοντας στην ύπαρξη του Θεού, του είπε: «Αναγνωρίζω πως ο Χριστός ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός, τίμιος και ευλαβής άνθρωπος. Οι άνθρωποι όμως δεν άντεξαν την ερωτή του και τον καταδίκασαν σε θάνατο». Και τότε ο Αρσένιος είπε στον εαυτό του: «Εάν ο Χριστός ήταν τέτοιος, τότε παρά το γεγονός που αυτός ήταν ένας απλός άνθρωπος, αξίζει να τον αγαπώ».
Много лет спустя Арсений приехал на Афон и принял монашество с именем Паисий. На Святой Горе он не раз переживал близкое присутствие Бога. К отцу Паисию потянулось множество людей, для которых он стал истинным духовным отцом и великим подвижником 20 века Паисием Святогорцем. Его проникновенные беседы о вере и Боге по сей день являются для многих христиан поддержкой в духовной жизни. А тот детский разговор с Костасом, наивно полагавшим, что сможет заставить мальчика Арсения перестать верить в Бога, возможно, положил начало большому монашескому пути старца Паисия.
Полла хроня арготера, ο Арсениος ήρθε στον Άθο και έγινε μοναχός με το όνομα Παΐσιος. Στο Άγιο Όρος επανειλημμένα αισθανόταν την παρουσία του Θεού δίπλα του. Στον πατήρ Παΐσιο έρχονταν πολλοί άνθρωποι για να τον δουν, επειδή είχε γίνει για αυτούς ένας πραγματικός πνευματικός και ένας μεγάλος ασκητής του 20ου αιώνα, ο Παΐσιος ο Αγιορείτης. Οι διαπεραστικές του ομιλίες για την πίστη και τον Θεό έως σήμερα αποτελούν για πολλούς χριστιανούς μεγάλη στήριξη στην πνευματική του ζωή. Και εκείνη η παιδική συζήτηση με τον Κώστα, ο οποίος πίστευε πως θα καταφέρει να πείσει το αγοράκι, τον Αρσένιο, να σταματήσει να πιστεύει στον Θεό, έγινε η αρχή ενός μεγάλου μοναχικού δρόμου του γέροντα Παϊσίου.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Дмитрий Тихомиров.
Сеятель добра и знаний. Так аттестовали Дмитрия Тихомирова те, кто имел счастье с ним общаться. Дмитрий Иванович не мог похвалиться дворянским происхождением, миллионным состоянием. Все, чего он достиг, и положение, и обеспеченная жизнь, было следствием вдохновенного труда на ниве народного просвещения.
«Сперни καλοσύνη και γνώσεις», έτσι έλεγαν για τον Дмитрий Тихомиров, εκείνοι που τον γνώριζαν. Ο Дмитрий Иванович καταγόταν από μια απλή οικογένεια, δίχως πλούσια περιουσία. Όλα όσα είχε μετά, θέση και χρήματα, ήταν αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς στον τομέα του λαϊκού διαφωτισμού.
Дмитрий родился в селе Рождественно Костромской губернии в семье священника. С 8 лет помогал отцу во время богослужений. Тихомиров-старший мечтал, что Митя продолжит его дело и отдал сына в духовное училище. Предполагалось, что после его окончания Дмитрий поступит в семинарию, а потом в академию. Но денег на образование не было, и мальчик оказался в Ярославской военной школе, где учился бесплатно. Оттуда его, как лучшего воспитанника, перевели в петербургские учительские классы, а затем в военную учительскую семинарию Москвы. О годах, проведенных там, Тихомиров всегда вспоминал с теплотой, ведь именно тогда он понял, что его призвание – педагогика. Трудиться Дмитрий умел и любил. Первое время он учительствовал сразу в 4 школах, причем одну из них для рабочих при фабрике Михайлова Тихомиров с друзьями открыл сам. Это была первая в Москве вечерняя школа.
Ο Дмитрий γεννήθηκε στο χωριό Ραζδέστβενα της επαρχίας Καστρώμα, στην οικογένεια ενός ιερέα. Από την ηλικία των 8 ετών, αυτός βοηθούσε τον πατέρα του στις ακολουθίες. Ο Τιχαμίραφ ονειρευόταν πως ο Μίτια θα συνεχίσει το έργο του και τον έστειλε για σπουδές σε μια πνευματική σχολή. Όπως σχεδίαζε, ο Δημήτρη θα πάει μετά στην ιερατική σχολή και αργότερα στην πνευματική ακαδημία. Όμως η οικογένεια δεν είχε χρήματα για τις σπουδές και έτσι το αγόρι βρέθηκε στην στρατιωτική σχολή του Γεροσλάβ, όπου σπούδαζε δωρεάν. Από εκεί, αυτός, ως καλύτερος μαθητής, πήγε για παιδαγωγικές σπουδές στην Αγία Πετρούπολη και αργότερα στην παιδαγωγική σχολή της Μόσχας. Τα χρόνια τα οποία πέρασε εκεί ο Τιχαμίραφ πάντα θυμόταν με ευγνωμοσύνη. Ακριβώς τότε αυτός συνειδητοποίησε ξεκάθαρα πως θέλει να γίνει παιδαγωγός. Ο Δημήτρη αγαπούσε και ήξερε να δουλεύει. Τα πρώτα χρόνια δούλευε ταυτοχρόνως σε 4 σχολεία και ένα από αυτά ήταν για τους εργάτες της φάμπρικας του Μιχάηλαφ, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος ο Τιχαμίραφ μαζί με τους φίλους του. Αυτό υπήρξε το πρώτο νυχτερινό σχολείο της Μόσχας.
Καριέρα быстро шла в гору. Дмитрия Ивановича направили в Московский комитет грамотности. Тихомиров устраивал общедоступные лекции известных профессоров и писателей, инспектировал фабричные школы, школы Московского благотворительного общества. Вместе со своей женой Дмитрий Иванович открыл семейное дело – учебный магазин начальных школ. Прекрасные детские книги, а Тихомиров уговаривал писать лучших русских литераторов, стоили сущие копейки и расходились миллионными тиражами. Дмитрий Иванович стал богатым человеком. Он приобрел в собственность старейший журнал «Детское чтение» и издавал его под новым названием «Юная Россия».
Είχε γρήγορη καριέρα. Πήγε να δουλέψει στην Επιτροπή των Γραμμάτων της Μόσχας. Ο Τιχαμίραφ διοργάνωνε κοινές διαλέξεις των γνωστών καθηγητών ή συγγραφέων. Έλεγχε τα σχολεία που βρισκόταν σε φάμπρικες και τα σχολεία του Φιλανθρωπικού Συλλόγου. Μαζί με την σύζυγό του, ο Δημήτρη Ιβάνοβιτς ίδρυσε την οικογενειακή επιχείρησή τους, το εκπαιδευτικό κατάστημα των δημοτικών σχολείων. Ωραία παιδικά βιβλία κόστιζαν πολύ φθηνά και αγοράζονταν πολύ γρήγορα. Ο Δημήτρη Ιβάνοβιτς πλούτησε και αργότερα αγόρασε το παλαιότερο περιοδικό «Παιδική Ανάγνωση» και άρχισε να το εκδίδει με τον τίτλο «Νεαρή Ρωσία».
Детская литература была особой любовью Тихомирова. Он написал и за свой счет издал букварь для народных школ. Книга имела невероятный успех, ее переиздавали 161 раз. Окрыленный Дмитрий Иванович продолжил писать для детей. Его перу принадлежат «Азбука православия», книга для церковно-славянского чтения, «Из истории родной земли» и самая известная в народных школах хрестоматия «Вешние всходы».
Η παιδική λογοτεχνία αποτελούσε την ιδιαίτερη αγάπη του Τιχαμίραφ. Αυτός έγραψε και εξέδωσε με τα προσωπικά του χρήματα το αλφαβητάρι για τη λαϊκά σχολεία. Το βιβλίο είχε μεγάλη επιτυχία. Ξαναεκδόθηκε 161 φορές. Γεμάτος ενθουσιασμό, ο Δημήτρη Ιβάναβιτς συνέχισε να γράφει για τα παιδιά. Σε αυτόν ανήκουν τα εξής βιβλία. Αλφαβητάρι της Ορθοδοξίας, βιβλίο για την εκκλησιαστικο-σλαβική ανάγνωση, από την ιστορία της πατρίδας και η πιο γνωστή σε λαϊκά σχολεία Χριστομάθεια, ανοιξιάτικα βλαστάρια.
В 1900 году Тихомирова избрали гласным городской думы. Он выполнял депутатские полномочия 9 лет. Все это время активно занимался общественной работой и благотворительными проектами. Вложил 200 тысяч рублей в строительство здания педагогических курсов Московского общества воспитательниц и учительниц. В родном селе Рождественно открыл больницу и двухэтажную школу, пожертвовав на их возведение 55 тысяч рублей. В школе, хоть она и появилась в далеком 1909 году, до сих пор учатся дети.
Το 1900 ο Τιχομήρωβ εξελέγει πρόεδρος της Αστικής Βουλής. Αυτός δούλευε ως βουλευτής για 9 χρόνια. Καθ' όλη αυτήν την περίοδο ασχολιόταν εντατικά με την κοινωνική δουλειά και τα φιλανθρωπικά εγχειρήματα. Αυτός παρήχε 200.000 ρούβλια για την οικοδόμηση του κτηρίου της Παιδαγωγικής Σχολής, του Συλλόγου και των Δασκάλων της Μόσχας. Στο πατρικό του χωριό Ραζδέστβενο έχτισε ένα νοσοκομείο και ένα διόροφο σχολείο, έχοντας στείλει για την οικοδόμηση 55.000 ρούβλια. Στο σχολείο, αν και είχε οικοδομηθεί το μακρινό 1909, έως σήμερα σπουδάζουν τα παιδιά.
Тихомиров не жалел средств, чтобы помогать тем, кто имел отношение к просвещению. О заслугах Дмитрия Ивановича знали не только в России, но и за границей. В начале 20 века за свою подвижническую деятельность он получил на Всемирной выставке в Париже золотую медаль. Когда Тихомиров умер, проводить его на Новодевичье кладбище пришла практически вся Москва. У могилы прозвучали искренние стихи, посвященные памяти педагога, просветителя и очень доброго человека. «Не забудет Русь родная светлых подвигов твоих, будет жить не умирая, память вечная о них».
У Тихомиров δεν λυπόταν τα χρήματα για την υποστήριξη των ανθρώπων της μόρφωσης. Ο Δημήτρη Ιβάναβιτς ήταν γνωστός όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά και στο εξωτερικό. Στις αρχές του 20ου αιώνα, για το φιλανθρωπικό έργο, το απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της Παγκόσμιας Έκθεσης των Παρισίων. Όταν ο Τιχομήρωβ πέθανε, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Μόσχας ήρθαν στο νεκροταφείο Ναβαντίεβιτσε. Στον τάφο διαβάστηκαν πολύ ειλικρινή ποίηματα αφιερωμένα στη μνήμη του παιδαγωγού, του διαφωτιστή και ενός απλά καλού ανθρώπου. «Η Ρούς δεν θα ξεχάσει τους καλούς σου άθλους. Θα ζήσει μην πεθαίνοντας η λαμπρή μνήμη τους».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Илларион Троекуровский.
Όσιος Ιλαρίων Τραγικούραυσκη.
Над Воловьем оврагом, что раскинулся в густом лесу неподалеку от села Головинчино Тамбовской губернии, взошло солнце. Здесь, в одной из маленьких пещер, в середине 19 века жил отшельником монах Илларион. С первыми лучами солнца Илларион вышел на поляну с заступом в руках. Вот уже несколько дней подряд он без устали копал сухую лесную почву. Отшельник искал воду.
Ο ήλιος ανέτειλε επάνω στο λαγκάδι Βαλόβι, βαθιά στο δάσος και κοντά στο χωριό Γκαλαβίνσινο της επαρχίας της πόλης Ταμπόφ. Εδώ, σε ένα από τα μικρά σπήλα, στη μέση του 19ου αιώνα, ζούσε την ασκητική του ζωή ο μοναχός Ιλαρίων. Με τις πρώτες ακτίνες του ηλίου, ο Ιλαρίων βγήκε στο δασικό ξέφωτο με το φτιάρι στα χέρια του. Εδώ και μερικές ημέρες αυτός έσκαβε το ξηρό δασικό έδαφος, ψάχνοντας για νερό.
Еще несколько месяцев назад, когда монах только что поселился в Воловьем овраге, Он и не помышлял о том, чтобы завести колодец. Иларион пил дождевую воду, набирая ее впрок. Когда же вода кончалась, а дождя Бог не посылал, смиренно терпел, довольствуясь утренней и вечерней росой с травы. Но с недавних пор все изменилось. Теперь в Оловьем овраге монах жил уже не один. Из окрестных сел и деревень к нему каждый день сходились люди в надежде услышать от монаха душеполезное слово и получить мудрый совет. Некоторые из них, желавшие молитвенного уединения и духовных наставлений, просили у Илариона дозволения пожить рядом с ним. Так, кроме монахов, в пещерах Воловьего оврага поселилось еще 5 человек.
Ακόμη μερικούς μήνες πριν, όταν ο μοναχός μόλις είχε εγκατασταθεί στο λαγκάδι Βαλόβι, δεν σκέφτηκε για το πηγάδι. Ο Ιλαρίων έπινε το νερό των βροχών, μαζεύοντας τις σταγόνες από την πρωινή και την βραδινή δροσιά. Όμως τα πράγματα άλλαξαν, επειδή από τώρα ο μοναχός δεν ζούσε πια μόνος του στο λαγκάδι. Εδώ καθημερινά έρχονταν πολλοί άνθρωποι από τα κοντινά χωριά για να ακούσουν την πνευματική συμβουλή του μοναχού. Μερικοί από αυτούς που έβρισκαν την προσευχητική απομόνωση και τις πνευματικές συμβουλές, παρακαλούσαν τον Ιλαρίον να τους επιτρέψει να ζήσουν κοντά του. Έτσι, εκτός από τον μοναχό, στα σπήλαια του λαγκαδιού Βαλόβι εγκαταστάθηκαν ακόμη 5 άνθρωποι.
Заставить их вместе с ним пить росу и ждать, когда пойдет дождь, Иларион не мог. Каждый день с раннего утра до позднего вечера он копал глубокие ямы в надежде, что в одной из них на поверхность выступит вода. Но шло время, а тяжелый труд монаха оставался безуспешным.
Ο Ιλαρίον δεν μπορούσε να τους αναγκάσει να μαζεύουν μαζί του την δροσιά και να περιμένουν τη βροχή. Γι' αυτό κάθε μέρα, από το πρωί έως αργά το βράδυ, αυτός έσκαβε μεγάλους λάκους, ελπίζοντας ότι σε έναν από αυτούς θα δει το νερό. Όμως ο καιρός περνούσε και ο σκληρός κόπος του μοναχού δεν έφερνε καρπούς.
В один из дней, особенно утомившись, но так и не добившись желаемого, отшельник отложил заступ, встал на колени и начал горячо молиться. «Яви милость свою рабу недостойному, не себе во благо, а других ради, тяжко труждающемуся».
Мя мера, эхондас курасти поли, о монахос афисе то втьяри ту, эпесе ста гоната, ки архисе на просевките эндатика. «Θεέ μου, δείξε το ελαιό σου σε μένα, τον ανάξιο δούλο σου, που δουλεύει σκληρά όχι για το δικό του όφελος, αλλά για το καλό των διπλανών του».
После молитвы монах хотел продолжить работу, но так устал, что прилег на траву и сразу же уснул. А пробудившись, обнаружил прямо перед собой большой цветущий куст. «Откуда он здесь?» — с удивлением подумал Иларион. «Раньше я его не видел». Но тут же в голову монаху пришла другая мысль. Цветы на кусте выглядели свежими, словно только что распустившимися. А это значило, что где-то рядом под землею была вода.
Μετά την προσευχή, ο μοναχός ήθελε αρχικά να συνεχίσει την δουλειά του, αλλά ήταν τόσο πολύ κουρασμένος που μόλις πλάγιασε στην γη, τον πήρε αμέσως ο ύπνος. Όταν ξύπνησε, είδε μπροστά του έναν μεγάλο ανθοφόρο θάμνο. «Πώς εμφανίστηκε εδώ?» σκέφτηκε ο Ιλαρίων έκπληκτος. Δεν τον είχαν παρατηρήσει εδώ πριν. Όμως μια άλλη σκέψη άλλαξε την πρώτη. Τα άνθη στο θάμνο ήταν φρέσκα, σαν να είχαν μόλις ανθίσει. Αυτό σήμαινε πως δίπλα του, μέσα στη γη, υπάρχει νερό.
Схватив заступ, отшельник бросился копать рядом с благоухающим кустом. Прошло немного времени, и из-под лопаты забил родник. Чистая ключевая вода была сладкой и прохладной. Глядя на маленький, но уверенно пробивающий себе русло поток, монах всем сердцем благодарил Бога.
Έχοντας πάρει το φτιάρι του, ο μοναχός άρχισε να σκάβει το έδαφος κοντά στον ανθοφόρο θάμνο. Πέρασε λίγη ώρα και κάτω από το φτιάρι ο μοναχός είδε την πηγή. Το καθαρό νερό ήταν γλυκό και κρύο. Παρακολουθώντας την μικρή, αλλά όλο και πιο σταθερή ροή του, ο μοναχός ευγνωμονούσε τον Θεό με όλη του την καρδιά.
Иларион недолго прожил в Оловьем овраге. Странствуя по святым местам, монах остановился в селе Троекурово Тамбовской губернии, где основал Свято-Димитриевскую женскую обитель. Рядом с нею он и прожил до конца своих дней, став наставником для монахинь, которые с почтением называли его старцем. Там, где все тяжкие труды не приносят своего плода, довольно бывает порой одного лишь сердечного слова, обращенного к Господу, часто повторял старец Иларион Троекуровский.
Ο Ιλαρίων ζούσε στο λαγκάδι Βαλόβι για λίγο καιρό. Ταξιδεύοντας στους ιερούς τόπους, ο μοναχός εγκαταστάθηκε στο χωριό Τραεκούρεβο της επαρχίας της πόλης Ταμπόφ, όπου ίδρυσε την ιερά γυναικεία μονή του Αγίου Δημητρίου. Ζούσε κοντά της έως το τέλος της ζωής του, έχοντας γίνει πνευματικός δάσκαλος για τις μοναχές, οι οποίες τον ονόμαζαν Γέροντα. Εκεί που ο σκληρός κόπος δεν φέρνει τον καρπό του, αρκεί να πει μόνο μια ειλικρινή λέξη προσευχή στον Θεό. Συχνά επαναλάμβανε ο γέροντας Ιλαρίων Τραεκούραυσκη.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Иларион Троекуровский.
Όσιος Ιλαρίων Τραεκούραυσκη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Иоаким и Анна.
Брачный союз – очень тонкая материя, сотканная из нерукотворных нитей. Ее легко порвать. Маленькой ссоры иногда бывает достаточно, чтобы расползлась вся прекрасная ткань брака. Однако история дает нам примеры того, когда муж и жена не теряли любви и оставались вместе, несмотря на все препятствия и беды.
Ο γάμος είναι σαν ένα λεπτό ύφασμα, φτιαγμένο από θαυματουργικά νήματα. Είναι πολύ εύκολο να το σκίσει κανείς. Αρκεί οι σύζυγοι να μαλώσουν και το ωραίο ύφασμα του γάμου αρχίζει να σκίζεται. Αλλά στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν παραδείγματα όταν οι σύζυγοι είχαν καταφέρει να μην χάσουν την αγάπη και να μείνουν μαζί παρόλα τα εμπόδια και τις συμφορές.
Иоаким и Анна поженились достаточно рано и всю жизнь мечтали о детях. Они вели праведную жизнь, их соединяла нежная любовь. Никто вокруг не мог припомнить о них что-то плохое. Они подавали нищим, всегда сдерживали обещания, были искренни, не ругались, не упрекали друг друга ни в чем. Иоаким и Анна были очень благочестивой супружеской парой.
Ο Ιωακήμ και η Άννα παντρεύτηκαν αρκετά νωρίς και όλη τη ζωή τους ονειρευόταν να αποκτήσουν παιδιά. Ήταν θεοσεβούμενοι άνθρωποι και τους ένωνε η αίσθηση της τρυφερής αγάπης. Κανείς γύρω τους δεν μπορούσε να πει τίποτα κακό για αυτούς. Ήταν ελεήμονες και πάντα κρατούσαν τον λόγο τους. Ήταν ειλικρινείς, δεν μάλωναν, δεν μέμφονταν ο ένας τον άλλο σε τίποτα. Ο Ιωακήμ και η Άννα αποτελούσαν ένα πολύ ευσεβές γαμήλιο ζευγάρι.
В те времена считалось, что семья создается ради детей. Если мужчина и женщина бесплодны, значит, они глубоко порочны. И скоро окружающие стали думать, что вся праведность Иоакима и Анны показная. Это Бог наказал их за грехи отсутствием потомства. Кого они пытаются обмануть? Наверняка шептались люди, глядя, как супруги подают нищим. Иоаким и Анна только влюбленно смотрели друг на друга и старались не слышать оскорблений.
Εκείνη την εποχή κυριαρχούσε η γνώμη πως οι άνθρωποι παντρεύονται για να αποκτήσουν παιδιά. Εάν το ζεύγος ήταν άτεκνο, αυτό θεωρούνταν από το σύνολο της κοινωνίας αμαρτωλό. Και γι' αυτό οι άνθρωποι γύρω τους νόμιζαν πως η ευσυνειδησία τους ήταν επιδεικτική και πως ο Θεός τους είχε τιμωρήσει για τις αμαρτίες τους. «Ποιους θέλουν να εξαπατήσουν», σιγοκουβέντιαζαν οι άνθρωποι, βλέποντας τους συζύγους να ασχολούνται με την ελεημοσύνη. Αλλά ο Ιωακήμ και η Άννα μόνο αλληλοκοιτάζονταν τρυφερά και προσπαθούσαν να μην ακούσουν τις προσβολές.
Годы шли, а у них так и не появились дети. Супруги могли подать на развод. Отсутствие детей считалось серьезной причиной для этого. Иоакиму и Анне было куда проще разойтись и зажить отдельно, чем терпеть насмешки знакомых. Но они не стали этого делать, хотя общественное мнение играло тогда большую роль. Настоящая любовь для них была важнее, чем пересуды горожан. Иоаким и Анна пытались превозмочь свое горе. Они молились Богу и искренне верили, что дети у них еще родятся.
Τα χρόνια περνούσαν, αλλά οι προσπάθειές τους παρέμεναν μάταιες. Αυτοί είχαν το δικαίωμα να πάρουν διαζύγιο. Η έλλειψη παιδιών αποτελούσε μια σοβαρή αιτία γι' αυτό. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί πως για αυτούς θα ήταν πιο εύκολο να χωρίσουν παρά να αντέξουν τους χλευασμούς. Αυτοί όμως πήραν την απόφαση να μείνουν μαζί παρά τον ισχυρό ρόλο της κοινής γνώμης. Η πραγματική τους αγάπη ήταν για αυτούς πιο σπουδαία από τα κατσομπολιά των πολιτών. Ο Ιωακείμ και η Άννα προσπαθούσαν να μην απελπίζονται. Αυτοί προσεύχονταν στον Θεό και πίστευαν ειλικρινά πως μία μέρα θα αποκτήσουν παιδιά.
Однако прошло почти 50 лет со дня их свадьбы, а брак оставался бесплодным. Супруги были близки к тому, чтобы поддаться отчаянию. К великому счастью, этого не произошло. Из их любви вырос цветок, который подарил радость не только своим родителям, а всему миру.
Όμως πέρασαν 50 χρόνια μετά τον γάμο τους και το ζεύγος ήταν ακόμη άτεκνο. Οι σύζυγοι κρατιόταν από τις τελευταίες τους δυνάμεις, αλλά ευτυχώς όχι μάταια. Από την αγάπη τους φύτρωσε ένα ωραίο λουλούδι, το οποίο έδωσε χαρά όχι μόνο στους γονείς, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм, чтобы отвести для него дары. В храме хорошо знали гостя, но не приняли его жертву. В те годы, по закону, бесплодие было доказательством греховности, и такой человек не имел права приносить дары. Когда в храме ему отказали, потрясенный до глубины души, Иоаким ушел в пустыню. Он решил провести в посте и молитве 40 дней и ночей, моля Господа о милости.
Мия мера, ο Ιωακείμ πήγε στο ναό της Ιερουσαλήμ για να φέρει τα δώρα. Αν και όλοι στο ναό ήξεραν καλά τον καλεσμένο, δεν δέχθηκαν τα δώρα του. Εκείνα τα χρόνια, η ατεκνία αποτελούσε απόδειξη της αμαρτωλής ζωής και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είχε το δικαίωμα να κάνει δώρα. Όταν το αρνήθηκαν στο ναό, ο σοκαρισμένος Ιωακείμ απομακρύνθηκε στην έρημο. Αυτός πήρε την απόφαση να μείνει εκεί 40 μερόνυχτα, γεμάτα νηστεία και προσευχή προς τον Θεό, για να ζητήσει το έλεος του.
Предавалась скорби и Анна. Ее горе усилилось из-за того, что над ней насмехались даже служанки. Но пожилая женщина продолжала молиться о том, чтобы ей даровали ребенка. И в одну из ночей ей было видение, как будто к ней с небес спустился ангел, который пообещал, что Анна дождалась Божьего благословения и скоро станет матерью. Расплакавшись от счастья, женщина пообещала, что посвятит ребенка Богу.
Η Άννα ήταν πολύ λυπημένη. Οι υπηρέτριές της την κορόιδευαν. Αλλά παρόλα αυτά, η ηλικιωμένη γυναίκα συνέχιζε να προσεύχεται για ένα παιδί. Μια νύχτα είδε έναν άγγελο να κατεβαίνει από τους ουρανούς και να της υπόσχεται πως επικούσε Κύριος της δεήσεώς της και σύντομα θα γεννήσει. Έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα, η γυναίκα υποσχέθηκε να αφοσιώσει το παιδί της στον Θεό.
Спустя 40 дней из пустыни к жене вернулся Иоаким. Можно представить себе, каково было удивление супругов, когда они рассказали друг другу одинаковые истории о явлении им ангела. Счастливые, они бросились друг другу в объятия и стали ждать рождения ребенка. И в положенный срок он родился. Это была девочка, Мария, будущая Богоматерь. Женщина, подарившая миру Иисуса Христа, Сына Божьего.
Пересан 40 имерес. Και από την έρημο επέστρεψε ο Ιωακείμ. Έμειναν έκπληκτοι όταν διηγούνταν την ίδια ιστορία ο ένας τον άλλον για την εμφάνιση του αγγέλου. Ευτυχισμένοι αγκαλιάστηκαν και άρχισαν να περιμένουν τη γέννηση του παιδιού τους. Μετά από 9 μήνες γεννήθηκε ένα κοριτσάκι, η Μαρία, η μελλοντική Θεοτόκος. Η γυναίκα που χάρισε στον κόσμο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού.
Так Иоаким и Анна были вознаграждены за сильную любовь и праведную жизнь в течение 50 лет. Сегодня их почитают в лике святых православной церкви. Иоакиму и Анне пришлось вынести немало горя, но они, связанные настоящими чувствами, не сдавались и не бросали друг друга. Их брак был крепким. Его тонкую ткань оказалась не под силу разорвать личной беде и неудачам. Брачные узы, которые некоторым видятся как цепи, для Иоакима и Анны стали мягче шелка. Супруги согревались ими всю свою долгую жизнь, давая будущим поколениям вдохновение и надежду.
Έτσι, ο Ιωακείμ και η Άννα ανταμείφθηκαν για 50 χρόνια δυνατής αγάπης και ευσεβή ζωής. Σήμερα αναγνωρίζονται ως Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Ιωακείμ και η Άννα είχαν περάσει πολλά εμπόδια, όμως ήταν δεμένοι με την πραγματική αγάπη. Δεν απελπίζονταν και δεν άφηναν ο ένας τον άλλο. Ο γάμος τους ήταν πολύ σταθερός. Ούτε συμφορές ούτε απελπισίες δεν κατάφεραν να ασκήσουν το λεπτό υφασμά του. Ο γαμήλιος δεσμός, τον οποίο μερικοί θεωρούν αλυσίδα, για τον Ιωακείμ και την Άννα ήταν σαν μετάξι. Ο γάμος τους ήταν για τους συζύγους ζεστή κουβέρτα για όλη την μακρόχρονη ζωή τους. Το παράδειγμά τους είχε δώσει στις μελλοντικές γενιές την έμπνευση και την ελπίδα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Поворотным моментом в жизни преподобного Ефрема Сирина было неприглядное происшествие. Подростком он набрел в поле на корову бедного крестьянина и стал гонять несчастное животное, пока оно не упало замертво. Отчаяние земледельца, который потерял единственное, что имел, не тронуло Ефрема. Вспомнил юноша об этом событии 2 года спустя, когда его несправедливо обвинили в краже овец. По оговору Ефрем оказался в тюрьме. И тут понял, что наказание пришло не за то, в чем его обвинили, а за другие грехи.
Ένα δυσάρεστο περιστατικό αποτέλεσε τη στροφή 180 μοιρών στην ζωή του οσίου Εφρέμ του Σύρου. Όταν ήταν έφηβος και έκανε βόλτα στο χωράφι, βρήκε την αγελάδα ενός φτωχού αγρότη. Άρχισε να κυνηγά το καημένο το ζώο μέχρι που αυτό επιβίωσε. Ο αγρότης απελπίστηκε, όμως αυτό δεν άγγιξε καθόλου τον Εφρέμ. Πέρασαν 2 ολόκληρα χρόνια, όταν ο νεαρός θυμήθηκε για εκείνο το περιστατικό, επειδή τον κατηγορούσαν για κλοπή προβάτων. Λόγω της λανθασμένης κατηγορίας φυλακίστηκε και συνειδητοποίησε πως τιμωρείται όχι λανθασμένα, αλλά για ένα άλλο πράγμα, για τις αμαρτίες του παρελθόντος.
Ефрем раскаялся в жестоком обращении с животным, произошедшим 2 года назад. Со смирением отбыл заключение. Стал верить в спасительный промысел Божий о человеке и вести жизнь, угодную Богу. Господь прославил преподобного Ефрема. Люди считали подвижника сирийским пророком и обращались за наставлениями. Преподобный Ефрем Сирин учил так. Покаяние, как добрый врач, снимая с души мглу, показывает ей свет Божьей благости.
Αφού το κατάλαβε αυτό, ο Εφρέμ εξομολογήθηκε για την κακοποίηση των ζώων που έγινε 2 χρόνια πριν και πήγε στην φυλακή ήσυχος. Άρχισε να πιστεύει στην σωτήρια πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο και να ζει μια θεοσεβούμενη ζωή. Ο Κύριος δόξασε τον όσιο Εφρέμ. Οι άνθρωποι τον θεωρούσαν προφήτη και έρχονταν σε αυτόν για τις πνευματικές του συμβουλές. Ο όσιος Εφρέμ ο Σύρος τους έλεγε: «Η μετάνοια, όπως ένας καλός γιατρός, καθαρίζει από την ψυχή το σκοτάδι και της δείχνει το φως της καλοσύνης του Θεού».
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.